Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëme titujt kryesor. Kosova heq kufizimin në Merdar për mallrat nga Serbia. Qeveria e Kosovës i rrit pensionet për 20%. Uji i liçenit të Badocit vazhdon të jetë i papishëm, thot Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Izraeli e shënon një vjetorin e sulmit nga Hamasi, teksa lufta në Liban e Gaz po vazhdon. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar sot se në një pikë kufitare me Serbinë do të ndryshohet masa e sigurisë për mallrat që nisen nga ky vend. Ai ka thënë se qeveria e ka ndëruar masën e sigurisë nga kufizimi i plot në kontroll të shtuar deri në sigurim të skanerëve të avancuar. Deri atëherë Kurti ka paralajmëruar kontrolle të rrepta të mallrave nga Serbia.
Në momentin kur të na vinë skanerët, atëherë ata vendosin të gjitha pikat kufitare. Por dresa nuk na vinë skanerët, ne do të hapim një pikë kufitare, e cila do të ketë kontrolin e shtuar për shkak se masat që i kemi ne janë masat sigurisë.
Mediat lokale raportuan se bëhej fjalë për pikalimin në Merdar. Ai ka thënë se pret nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që t'i ndihmojnë Kosovës në sigurim të skanerëve në kufi për të garantuar që mallrat që hyjnë prej Serbisë nuk përbëjnë rrezik për sigurinë. Sipas Kurtit, masa kufizuese nuk ka qenë asnjëherë tregtare për masë e sigurisë.
Ne duhet të ndërmarrim masa të sigurisë, asnjëherë masa tregtare. Ne besojmë që ndryshimi i masës që e bëjmë është më së mjaftueshëm që pas nesër në Sefta dhe të hënën në proces të Berlinit të kemi sukses të plot.
Aja ka pranuar se masa kufizuese ka pasur efekt në tregti, por këtë fakt e ka përshkruar si pasoj dhe jo qëllim të qeverisë.
Ka dallim të madh midis tazëm kur vinë farrat e ndryshme që duhen për një ferm të shpezve dhe ato farra në një maune shumë kollaj kontrollohen sa ka armë dhe municion. Mirë po kur janë produktet e gatshme, në kutitë të vogla, kjo është shumë më vështirë. Nuk mund t'i hapësh të gjitha kutitë. Prandaj kemi kërkuar në skaner, që maunja të hyjë në skaner.
Samiti i 10 i procesit të Berlinit mbahet më 14 tetor. Në javët e fundit, Gjermania ka këmbgulur se ndalimi i importit të mallrave nga Serbia dëmton marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, CEFTA dhe procesin e Berlinit, një nismë që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të afrojnë ato me Bashkimin Evropian. Qeveria e Kosovës e kishte vendosur ndalesën ndaj importit të mallrave nga Serbia në korrik të vitit 2023 për arsye sigurie, pasi tre policë të Kosovës ishin arrestuar nga policia serbe. Megjithse ata ishin liruar më vonë, vendimi për mallrat serbe kishte mbetur në fuqi. I dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ka thënë në fillim të shtatorit se kjo ndalesë bllokon punën e CEFTA-s dhe se për shkak të saj Kosova mund të rrezikojë pjesëmarrje në procesin e Berlinit. Oda ekonomike amerikane në Kosovë tha në një reagim sot se e përshëndet vendimin e sotëm të qeverisë së Kosovës për ndryshimin e masës së sigurisë për produktet e importuara nga Serbia. Për më shumë se një vit, Oda amerikane ka përsëritur se një vendim i tillë ka pasur ndikim negativ në interesat komerciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe ka qenë në kundërshtim me frymën e promovuar nga Marrëveshja për Tregtinë e Lirë e Evropës Qendrore, CEFTA, por edhe zotimet e ndërmarra nga Kosova në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, tha Oda amerikane në një njoftim për media. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, biznesmen nga veriu i Kosovës, ka ndorzuar një peticion tek autoritetet kosovare duke kërkuar që të tërhiqen masat e qeverisë për ndalimin e importeve të mallrave nga Serbia. Oda ekonomike e Serbisë në disa raste i ka vërtirë qeverisë së Kosovës që të heqë blokadat, siç thonë të dëmshme, që po shkaktojnë pasojat si për kompanitë serbe ashtu edhe për ato kosovare. Ndërsa Bashkimi Evropian shprehu qëndrimin se masat e autoriteteve të Kosovës janë në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTA-s dhe në kundërshtim me frymën e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Kosovës me BE. Kosova ka qenë pjesë e procesit të Berlinit që nga themelimi i tij në vitin 2014 dhe disa nga marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të kësaj nisme rajonale janë marrëveshja për njohjen reciproke të letërnjoftimeve, diplomave universitare, kualifikimeve profesionale dhe bashkëpunimit në fushën e transportit, energjisë, ekologjisë, digitalizimin dhe roamingun. Kosova është antare e CEFTA-s prej vitit 2007, por është përfaqësuar përmes misionit të OKB-s në vend UNMIK. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që ky përfaqësim i Kosovës të ndryshohet, ndërsa Gjermania ka ofruar zgjidhjen në këmbim të heqjes së ndalesës për importin e mallrave nga Serbia. Sarrazin theksoi se pranë emrit të Kosovës do të kishte një yll ose një fusnot që tregon se statusi i Kosovës nuk është zgjidhur përfundimisht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se qeveria e tij ka vendosur të rrisë për 20% pensionet që financohen nga shteti.
Sot kam kënaqësinë të jap një lajm të mirë të gjithë pensionistëve, duke filluar nga ky muaj, pra muaji tetor 2024, do të rrisim për 20% të gjitha pensionet civile. Pensioni bazik i moshës, pensioni kontribut pagues i plotë dhe parcial, pensioni aftësisë kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensioni për personat e verbër, pensioni për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, pensioni familjar, pensioni invalidor i punës dhe pensioni parakoshëm për punëtorët e tregut.
Kryeministri Kurti tha në konferencë për media sot se pensionet e përcaktuara me ligjin për kategoritë e luftës do të rriten për 20% nga muaji janar 2025. Ky ligj përfshin familjet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre. Kurti tha se nevojitet ndryshime në tabela që është pjesë e ligjit si shtojc para se të rriten këto pensione. Ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti zbatohet prej vitit 2014. Sipas Ministrit të Financave të Kosovës, Ekuran Murati, mbi 300.000 pensionistë do të përfitojnë nga kjo rritje. Ai tha se buxheti i përgjithshëm i tërë skemave pensionale është rreth 500 milion euro për vit fiskal, ndërsa do të ndahen edhe 100 milion euro shtesë vjetore pas kësaj rritjeje. Pensioni bazik i moshës do të rritet në 120 euro. Pensioni kontribut pagues për kategorinë e parë do të rritet në 218 euro, për kategorinë e dytë 237 euro, për atë të tretë 256 euro dhe për atë të katërt 318 euro. Deri tani pensionet në Kosovë silleshin nga 100 deri në 265 euro. Rritja e fundit në 100 euro u bë në fillim të vitit 2022 në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike, të cilën qeveria e Kosovës e miratoi në kohën e pandemisë COVID-19. Në fund të shtatorit, Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ia dorëzoi kryesisë së Kuvendit të Kosovës një peticion që kërkon ndryshimin e ligjit për skemat pensionale që financohen nga shteti. Më 2022 sindikalistët madje kishin mbajtur protesta për të kërkuar ndryshimin e një neni të këtij ligji, përmes së cilit kërkohet që përfituesit të kenë 15 vjet kontribute pensionale para 1 janarit të vitit 1999, por as Kurti e as ministri Murati nuk e përmendën këtë çështje në konferencën e sotme. Shkalla e manganit në ujin e liçenit të Badocit ka rënë, por pa mjaftueshëm që ajtë të përdoret për pije, ka thënë sot Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, IKSHPK. IKSHPK ja tha në një shkrim në Facebook se ka vazhduar vëzhgimin e ujit për pije të ujësillësit rajonal KRU Prishtina, i cili vjen nga liçeni Badocit pas rishfaqjes së vlerave të larta të manganit javën e kaluar. Gjatë analizave të kryera gjatë ditëve të fundjavës, vërehen ulje e vlerave të manganit. Megjithatë, këto vlera ende janë më të larta se sa vlerat e lejuara për cilësinë e ujit të destinuar për konsum nga njeriu, sa IKSHPK-ja. Nga ky institut thonë se udhëzimi i saj nga java e kaluar që uji nga ky licencë të mos përdoret për pije, por vetëm për pastrim, mbetet në fuqi derisa të bjerë vlera e manganit në shkallën e lejuar. Edhe vitin e kaluar IKSHPK-ja kishte udhëzuar mos përdorimin për pije të ujit nga ky licencë për shkak të ngritjes së vlerave të manganit. Ajo tha se ekipet e saj do të vazhdojnë të mbikëqyrin ujin e pijes nga liçeni Badocit edhe gjatë ditëve në vijim. Ekspertët kanë thënë se rritja e niveleve të manganit ndodh zakonisht kur ndërrohen stinat. Mangani konsiderohet lëndë ushqyese thelbësore dhe kontribuan në shumë funksione trupore, përfshirë metabolizmin e kolesterolin, të glukozës e të karbohidrateve në formim të kockave në mpiksjen e gjakut dhe në reduktimin e inflacionit. Por kursasia të prohet, sikurse me gjithçka tjetër e mira bëhet e dëmshme. Uji i liçenit të Badocit dhe ai i liçenit të Batllavës përdoren për pije në rajonin e Prishtinës. Eksperti për ujërat Skënder Bubljaku i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se rritja e niveleve të manganit në liçenin e Badocit, i krijuar në vitet 60, është rezultati faktoreve natyror dhe njerëzor. Fillimisht ajo është një zonë relativisht e pasur me minerale. Liçeni ka pasur një problem teknik prej fillimit. Marrja e ujit bëhet relativisht ulët afër fundit të liçenit dhe kjo e bën gjithmonë problematike prezencën e metaleve në tokë në krahasim me liçenet e tjera, ka thënë ai.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Me moton Bosnje, Bosnjakët e Prizrenit janë me ty në Qendrën Kulturore Bosnjake në qytetin jugor të Kosovës. Prizren sot ka filluar aksioni për mbledhjen e ndihmave për banorët e prekur nga përmbytjet vdekjeprurëse në Bosnjë-Hercegovinë. Përveç ndihmave financiare, po mbledhen edhe gjëra ushqimore dhe veshmbathje. Kontingjenti i parë i ndihmave pritet të dërgohet gjatë kësaj jave. Përveç individëve, ndihma ushqimore po dërgohet edhe nga pronarët e disa qendrave tregtare. Iniciatorja e kësaj nisme është një nga përfaqësueset politike të komunitetit bosnjak në Kosovë, Emilia Recepi, e cila është gjithashtu zëvendës kryeministre e Kosovës. Recepi tha për Radion Evropa e Lirë se në mbledhjen e parë të qeverisë që do të mbahet të mërkurën, do të ashtrojë çështjen e mbështetjes për Bosnjën me ndihmë edhe në nivel shtetëror. Recepi bëri apel edhe tek banorët e tjerë të nacionaliteteve të ndryshme që brenda mundësive të tyre të kontribuojnë në këtë aksion. Në përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut që goditën Bosnjë-Hercegovinën në natën mes së ejtës dhe të premtës, kanë humbur jetën të paktën 19 njerëz, nga të cilët 16 në jug të shtetit dhe 3 në Bosnjën qendrore. Sipas të dhënave të kantonit të Hercegovinës Neretv, ende po kërkohen 9 persona të zhdukur nga përmbytjet. Instituti Federal Hidrometeorologjik ka lëshuar një paralajmërim më 7 tetor për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut që pritën në pjesën më të madhe në jug të shtetit, si dhe në Bosnjën qendrore të mërkurën më 9 tetor, gjatë natës dhe oreve të mëngjesit. Radio Evropa e Lira përton shpesh për ankesat e pacientëve në Kosovë, por pak kënaqësi ka dhe stafi shëndetësor. Tre punonjës shëndetësor të fushave dhe të institucioneve të ndryshme kanë folur për ankesat që kanë. Ata tregojnë se çdo ditë ballafaqohen me probleme të ndryshme dhe emërues i përbashkëtit të gjithave është pagesa jo e mjaftueshme. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Javën e kaluar, Federata e Sindikatave e Shëndetësisë mbajti një konferencë për media ku listoi disa shqetësime të punonjësve shëndetësor, në mesin e tyre shkëputjen e kontratës kolektive, mospagesën e punës në kushte rrezikshmërie, mospagesën e shujtave, ikjen e mjekëve dhe infermierëve, mungesën e bashkëpunimit mes sindikalistëve dhe institucioneve shëndetësore e të ngjashme. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Shëndetësisë a planifikon të adresojë këto ankesa dhe si, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Tre punonjës shëndetësor të fushave dhe institucioneve të ndryshme ndan për Radio Evropa e Lirë ankesat e tyre. Emëruesi i përbashkët i të gjithëve është pagesa jo e mjaftueshme. Mirlinda Krasniqi Ergini, infermiera asistente stomatologut në sektorin e shëndetit oral në Prishtinë, thotë se punon në kushte jo të mira, por edhe shpesh i bie që të punojë në vende të ndryshme.
Na kemi 5 pikë ne koeficientin, që i bie bruto 569 dhe i marim 503 euro pagë mujore. Një problem tjetër është se, për shembull, dita pagesa gjatë vikendeve duhet të jetë më e lartë, na nënkryzojmë ato. Dhe i kemi dikun 18 orë kujdestari gjatë vikendeve. Pambarësisht, dita gjatë vikendeve duhet më u pagu me 50% më shumë. Kjo nuk ndodh. Kushtet e punës, ambientin cilin punojmë ma, për shembull, unë punoj në një ambulancë që këtë vite nuk është bërë në vend. Edhe për punëtorin kjo është bajage sfiduese, gjendesh në një ambient jo komod, jo ndriçueshëm, mjaftueshëm.
Edhe Belkize Kafeziu, infermiere mami në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Rahovec, tregon për problemet dhe paknësitë e saj.
Për mua, personalisht, është heqja e shujtës, heqja e stazhit, që po punoj prej 05-025, që kjo është rritja e pagës, besa.
Sa të një pagën ju?
Pagën e kam 570 euro. Me gati veç vitin e 40 që si vjetë. Po në punë, për shemë, tash për tash, kemi pak ma mirë, me po si dono dhe kur vjen pacienti, për shemë, që se nuk ka pas, kur nuk ka pas, po flasë barna, kur nuk ka pas, hajna, hajna, keni vjerë, din s'ka barna.
Kurse Sadri Dervishi, mjek në qendrën e urgjencës në Prishtinë, konsideron se shteti duhet të siguroj kushte më të mira për punë.
Ujtja ma e madhe e personelit shëndërshorë, si infermierë, si edhe mjekëve, është për shkak se orientohen në përvene si pacienti, edhe shkon bën të lovi njëli ambulant, dërsa në ambulantën tjetër bën një shkakesë. Në nënë problemi ma e madhe është kur levizja e pacientëve nuk është e koordinuar. Edhe pse ekzistojnë reanalizimet e se cila ambulant ose se cila komun e ka reanalizimin në ambulant, pra arsye se pacienti momentalisht në të natën sot mendojnë që kanë drejt me shku të cilë dhe mjekë. Problemi me mua është sepse unë në këtë aty duhet me krytë dy fishën ose tre fishën e një punë ku të dikush tjetër në kopë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Parlamenti Evropian është duke vazhduar procedurat e themelimit të komisioneve, delegacioneve dhe strukturave tjera që janë të domosdoshme për punën e tij. Mandati i ri i Parlamentit Evropian nisi në ver pas zgjedhjeve të fundit evropiane që u mbajtën në qershor. Në kuadër të procesit të konstituimit janë krijuar tashmë edhe delegacionet parlamentare për raporte me vendet jashtë BE-s, me të cilat ekziston një kornizë për bashkëpunim. Gjatë muajit shtator ka përfunduar procesi themelimit të delegacioneve përkatëse për raportet me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Këto delegacione do të jenë përgjegjëse edhe për bashkëpunimin me vendet e këtij rajoni, Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën në kuadër të strukturave të përbashkëta që parashihen me marrëveshjet e stabilizim asociimit. Ndonse ka pasur disa ndryshime në përbërjen e Parlamentit Evropian në këtë mandat, pasi është rritur numri i deputetëve nga partitë e ekstremit të djathtë, shumica e deputetëve të tashëm janë të bindur se nuk do të ketë zvoglim të mbështetjes për procesin e zgjerimit dhe as për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ka pasur një interesim mjaft të madh të deputetëve për të bërë antar të këtyre delegacioneve, sikur edhe për postet udhëheqëse në to. Java e fundit e muajit shtator dhe fillimi i muajit tetor u shënuan me një varg takimesh dhe mbledhjesh për të zgjedhur kryesuesit e këtyre delegacioneve. Shefi i delegacionit të Parlamentit Evropian për raportet me Kosovën e po ashtu edhe i delegacionit të përbashkët parlamentar të stabilizim asociimit do të jetë deputeti nga Kroacia Davor Ivo Stier. Stier ka qenë edhe ministër jashtëm i Kroacisë, ndërsa më herët edhe deputet i Parlamentit Evropian. Me dosjen e Kosovës, ai është marrë edhe në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku ka qenë shef i grupit të Partive Popullore Evropiane. Në mbledhjen konstituive të delegacionit për Kosovën dhe për Bosnjë-Hercegovinën, Davor Ivo Stier ka thënë se i gëzohet bashkëpunimit me partnerët nga Kuvendi i Kosovës në avancimin e këtij vendi në procesin e integrimeve evropiane. Në Kosovë, Komisioni Parlamentar i Stabilizim Asociimit ka mbajtur takime të rregullta që nga viti 2016 kur është themeluar. Kemi parë një progres inkurajues në reforma demokratike, zhvillimin ekonomik dhe përpjekjet për ta luftuar korrupsionin. Megjithatë, mbetet një punë e rëndësishme për tu bërë, sidomos në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që është kyç për stabilitetin afatgjatë të rajonit, ka thënë ai. Për secilin vend të rajonit ekziston një delegacion i posaçëm, ndërsa ai për Kosovën është edhe delegacion për raportet me Bosnjë-Hercegovinën. Deputetët e Parlamentit Evropian presin nga kolegët e tyre në rajon që të jenë maksimalisht angazhuar në kryerjen e detyrave të tyre, sepse dimensioni parlamentar është jashtëzakonisht i rëndësishëm për përmbushjen e kushteve për progres në procesin e integrimeve evropiane. Kjo për faktin se në këtë proces nevojiten shumë reforma ligjore dhe të gjitha ato duhet të kalojnë edhe përmes parlamenteve nacionale. Tani pritet që në Komisionin e Politikës së Jashtme të ndahen edhe rolet e raportuesve për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në 15 vjetët e fundit, raportuesi për Kosovën ka qenë nga radhët e të gjelbërve. Raportuesja e fundit ishte deputetja gjermane Viola von Kramon Taubadel. Të gjelbërit, sipas burimeve nga Parlamenti Evropian, do të preferonin ta kenë përsëri raportuesin për Kosovën, por me që ky grupim politik ka shënuar rënje të numrit të përgjithshëm të deputetëve, nuk është ende e sigurt nëse partitë tjera do të pajtohen për një gjë të tillë. Zgjedhja e raportuesit për Kosovën dhe për vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor pritet të përfundojë para fundit të muajit tetor.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Opozita në Shqipëri ka thirrur protestë kombëtare në pasditen e sotme për të kundërshtuar burgosin e deputetit demokrat Ervin Saljani. Partia Demokratike ka cilësuar protestën si fillim i mosbindjes civile. Vendimin e gjykatës së apelit opozita e cilëson si politik. Opozita ka kryer disa aksione prej marrjes së vendimit nga gjykata për fshir djegjen e karigeve para kuvendit dhe katër manekeneve, dy prej të cilëve kanë qenë me imazhet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe ish-ministrit Fatmir Xhafaj. Në praktikë të kësaj proteste, policia e shtetit ka marrë disa masa për mbarvajtjen e tubimit. Prej orës 18 deri në përfundim të tubimit në disa rrugë të kryeqytetit do të ndalohet çarkullimi i automjeteve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka thënë në fjalimin e tij të fundit të mbajtur nga arresti shtëpiak se çdo demokrat është i betuar për çdo sakrificë. Mësohet se rreth 1000 zyrtar policor do të angazhohen për mbarvajtjen e këtij tubimi. Në shkresën që Partia Demokratike i ka dërguar policisë, ka kërkuar 4 orë leje për tubim nga ora 18 deri në orën 22 para ndërtesës së kryeministrisë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur shqetësim dhe keqardhje për skenat që janë parë në dy aksionet paraprake të opozitës dhe kanë bërë thirrje për dialog. Serbia do të marrë një nyje të re furnizimi me gaz natyror përmes ndërtimit të interkonektorit Maqedonie-Veriut-Greqi, u tha pas takimit të kryeministrit Maqedonas Ristian Mickovski dhe homologut të tij serb Miloš Vučević, i cili po qëndron për vizitë në Shkup. Mickovski në konferencën e përbashkët për shtyp shpjegoi se pozita gjeografike e Maqedonisë së Veriut është tepër e rëndësishme dhe shprehu përcaktimin e qeverisë së tij që si e tillë të shndrohet në udhkryq rrugor, energjetik dhe hekurudhor. Kryeministri Maqedonas përsëriti se korridori 10 dhe ai 8 janë projekte strategjike, ndërsa pa dhënë ndonjë hollësi më shumë, tha se në takim është biseduar edhe për sfidat me të cilat përballet rajoni. Vučević dhe homologu i tij Maqedonas Ristian Mickovski konfirmuan përcaktimin për thellimin e bashkëpunimit dy palësh në fusha të ndryshme, duke paralajmëruar se deri në fund të vitit në qytetin serb Niš do të mbahet edhe një mbledhje e përbashkët e dy qeverive.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Izraeli e ka shënuar sot një vjetorin e sulmit shkatrues të Hamasit ndaj shtetit hebraik, gjatë të cilit militantët i vranë mbi 1200 njerëz dhe i rëmbyen rreth 250 të tjerë. Ndërkohë ushtria izraelite i ka vazhduar bombardimet e ashpra në Beirut dhe inkursionin në jug të Libanit në përpjekje për ta shkatruar grupin militant të mbështetur nga Irani, Hezbollah. Presidenti i Izraelit Isaac Herzog e udhëhoqi një minutë heshtje në orën 6:29, orën kur filloi sulmi në kibbutz Reim, vendos ndodhjen e festivalit muzikor Nova, ku qindra të rinj vranë nga luftëtarët e Hamasit, grupi të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ushtria izraelite tha se gjatë ceremonisë u theçur nga Herzog u shkrepën 4 raketa nga Gaza drejt vendbanimeve të njëjta izraelite që ishin sulmuar në fillim të sulmit të vitit të kaluar. Ceremonia nuk u pengua sipas ushtrisë. Në Jeruzalem të afërmit e rreth 100 pengjeve që ndodhen ende në robrinë e Hamasit, shumë prej të cilëve besohet se janë të vdekur, u mblodhën pranë rezidencës së kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu dhe qëndruan në heshtje në shenjë proteste ndaj asaj që të afërmit e quajnë dështim të qeverisë për t'i liruar më të dashurit e tyre. Pas sulmit të 7 tetorit, Izraeli nisi një luftë në Gaz, ku i ka vrarë afro 42.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, e cila u thiqet nga Hamasi. Ushtria izraelite tha sot se gjatë vitit të fundit i ka bombarduar më shumë se 40.000 shënjestra në Gaz, ka zbuluar 4.700 tunele dhe ka shkatëruar 1.000 vende të raketa hedhësve. Vazhdojmë me një material më të zgjeruar. Një vit pasi Izraeli filloi luftën e tij në rripin e Gazës, Radio Evropa e Lirë analizoi koston njerëzore të konfliktit, i cili përbën një nga fushatat më vdekjeprurëse të bombardimeve në historinë moderne. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një vit më parë Izraeli filloi një nga fushatat më vdekjeprurëse dhe më shkatruese të bombardimeve në historinë moderne në rripin e Gazës. Nisi vetëm disa orë pasi Hamasi, grup palestinez që kontrollon Gazën, i shpallur terrorist nga Shebaja dhe Ebeja, kreu një sulm të paprecedent kundër Izraelit më 7 tetor të vitit 2023, më vdekjeprurësin në historinë e këtij vendi. Qëllimi i Izraelit për të shkatruar Hamasin pasoi me dëme të mëdha për civilët dhe infrastrukturën në Gazë, njërën prej zonave më të populluara në botë. Mbi 41.000 palestinez u vranë në Gazë që nga 7 tetori, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë enklav të drejtuar nga Hamasi. Shumica besohet se ishin civilë dhe një numër i konsiderueshëm prej tyre fëmijë, të cilët përbënin pothuajse gjysmën e popullsisë së Gazës prej 2 milion banorësh. Shefi i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Turk, tha në prill se çdo 10 minuta një fëmijë vritet ose plagoset në Gazë. Numri të vrarëve besohet të jetë edhe më i lartë. Mbi 10.000 njerëz besohet se janë ende të varrosur në rrënuajat e ndërtesave të banimit në Gazë, sipas OKB-s. Mbi 700 palestinez, përfshirë më shumë se 150 fëmijë, u vranë gjithashtu në bregun e pushtuar përëndimor sipas Ministrisë Palestinese të Shëndetësisë. Forcat izraelite u akuzuan për përdorimin e paligjshëm të forcës së vdekjeprurëse gjatë të shtënave fatale kundër palestinezve. Izraeli tha se 1139 njerëz u vranë në sulmin e Hamasit më 7 tetor, përfshirë 685 civil izraelit dhe 71 të huaj. Sipas Izraelit, 346 ushtarë të tij u vranë në pushtimin toksor të Gazës, i cili nisi disa javë pas fillimit të bombardimeve të tij ajrore atje. Gjatë sulmit të tij, Hamasi mori peng 251 izraelit. Gati gjysma u liruan, disa u shpëtuan dhe të tjerë u liruan nga vetë Hamasi. Sulmet toksore dhe ajrore të Izraelit në Gazë plagosën po ashtu mbi 95.000 palestinez sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Së paku 116 gazetarë dhe punonjës të medjave u vranë në Gazë sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Shifrat e bën luftën e Izraelit në Gazë konfliktin më vdekjeprurës ndonjëherë për gazetarët. Gjatë punës në teren u vranë edhe punonjës të ndihmës. Sipas OKB-s, numri i tyre është mbi 250. Pothuajse e gjithë popullata e rripit të Gazës përballet me uri për shkak të mungesës së jashtëzakonshme të ushqimit, sipas klasifikimit të fazës së integruar të sigurisë ushqimore. Organizata Human Rights Watch tha në dhjetor se Izraeli përdor vdekjen nga uria si armë lufte në rripin e Gazës.
Një depo e naftës është përfshirë nga zjarri mëngjesin e sotëm në Feodosia në Krimin e okupuar si pasojë një sulmi Ukrainas me dron, raportuan kanalet ruse në Telegram. Banorët thanë se i dëgjuan disa shpërthime të fuqishme rreth orës 4:30 të mëngjesit në Feodosia, pas të cilave shpërtheu një zjarr. Zyra e vendosur nga Rusia në Krim konfirmoi se një depo nafte është përfshirë nga zjarri pa përmendur sulmin me dron. Oleg Krichkov, këshilltari kryetari të vendosur nga Rusia në Krim, shkroi në Telegram se nuk ka viktima. Në anën tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në Telegram se kundër ajrorët rusi rrëzuan 21 dron mëngjesin e sotëm, prej të cilëve 12 mbi Krim, 6 mbi rajonin Kursk dhe të tjerët mbi rajonet Belgorod, Bryansk dhe Voronezh. Krimea u aneksua nga Rusia më 2014, ndërsa Kievi do që ta rimarë atë, teksa po lufton kundër pushtimit të plot rus prej 17 muajsh. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës, kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru takofshin.